Bazam ili metal, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Članovi ekološkog pokreta Padina uspeli su dva puta da spreče otvaranje nelegalnog rudnika peska u svom mestu. Retke institucije su im pomogle, a ostale bi imale šta da nauče od njih, iako su radili njihov posao. Izgubili su dve godine dragocenog vremena, jer toliko toga korisnog su usput radili za zajednicu, a tek planiraju da urade. U organizaciji Privredne komore Srbije održan je festival cirkularne ekonomije. Posetioci su mogli da kupe i razmene igračke na dečjem buvljaku, čuju interesantne ideje na mini sajmu inovativnih cirkularnih rešenja, učestvuju u ekokvizu i igraju neku od ekoloških igara koje su osmislili najuspešniji klimaton studentski timovi iz Niša, Vranja i Beograda. Srednjoškolci iz Niša osmislili su kocku za supu, po mnogo čemu drugačiju i zdraviju od postojećih. Sa prednostima svog proizvoda upoznaće vas Miloš Štošev, jedan od članova ove, kako je već nazivaju, kompanije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Drama when the music feel right with the vodka mixed with with things you like my banana situation, get out that lava.
Ekološki pokret Padina, EKOP, osnovan je pre 10 godina. Prve akcije su krenule uređenjem takozvane Horne doline uz podršku opštine Kovačica. Prošle godine su renovirali dečije igralište, posadili nove borove, započeli su i borbu za očuvanje prirode u okolini Padine, a povod je bila nelegalna eksploatacija peska na obodima Padinske doline. Proteklih godina organizovali su i akcije sadnje na Alašu, gde je posađeno oko 3900 sadnica bagrema, duda i hrasta lužnjaka. Pošto je ovo područje prepoznato kao stanište zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, oni su zajedno sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode realizovali sve potrebne aktivnosti, što je rezultiralo potrebom da se zaštite doline nadomak Padine, i na njihovu inicijativu zavod je počeo da radi studiju zaštite. Instalirali su dva senzora za praćenje kvaliteta vazduha u Padini, prošle godine nabavili su još 15 senzora sa ciljem da meštani Padine u svakom momentu imaju informaciju kakav vazduh udišu. Jedan od većih projekata koji su pokrenuli prošle godine je i sadnja vetrozaštitnog pojasa u okolini Padine u saradnji sa opštinom i stručnjacima. Ponudili su i rešenje u vidu osnivanja reciklažnog dvorišta. Rade na edukaciji dece, imaju dobru saradnju sa osnovnom školom iz Padine. I ovo je samo deo aktivnosti realizovanih i onih koje se tek planiraju. Mnogo toga rade članovi ekološkog pokreta Padina i zato im je jako žao što su izgubili dve godine dragocenog vremena radeći posao institucija i sprečavajući otvaranje nelegalnog rudnika peska. I u tome su uspeli, a sve institucije kojima je to posao, kojima bi time trebalo da se bave, bi imali mnogo šta od njih da nauče. Čućete Jaroslava Pokorackog, Mirka Bileka, Blaženu Pavelu, Božanu Pavelu i Palja Sampora.
Pa ekološki pokret je neki kontakt sa rudnikom peska imao još pre 6 godina, kad je prvi put krenula eksploatacija peska u Padini, nelegalna, gde su dolazili noću kamioni, bageri, gde su krenuli sa poslom nekde oko 10-11 sati uveče i završavali posao do nekih 5 sati dok su svi spavali. Kamioni su vukli konstantno pesak. I kad smo pitali ili mesnu zajednicu ili lokalnu samoupravu o čemu se radi, niko ništa nije znao i došlo se do toga da smo bili jednostavno neprinuđeni, ali smo jednostavno smo se pokrenuli, da su na ljudi sami javljali i znali smo da kreće ponovo akcija zato što se to noću dešavalo, nismo mogli da ih nahvatamo i blokirali smo im put, blokirali smo celu ulicu kamiona, bilo je nekih 10 šlepera, pozvali smo naravno policiju, izašli su, blokirali su do duše. Izašao je i sledeći dan inspektor, zaustavilo se to, ali samo na par dana ponovo su pokidali traku i nastavili su sa time. Nije samo da je neko tu odnosio nelegalno pesak, nego je najveći problem bio tamo što je bila najveća kolonija pčelarica i lasta bregunica, koje su tom prilikom uništene, da tako kažem, to je bilo na sredini maltene njihovog gnežđenja, pune rupe su bili i mladunaca, gde je to sve porušeno, pojedeno, i bregunice se od tad nisu vratile uopšte, a pčelarice, može slobodno da se kaže, da su se jedna petina u odnosu na to koliko je bilo tada aktivnih gnezda, sa time se jednostavno tad zaustavilo, ali nije bio nikakav rezultat da je neko tu odgovarao za samo to delo. Što se tiče drugog rudnika peska, to smo imali pre 4 godine, gde su na ljudi javili da se sa severne strane naseljenog mesta Padina dešava nešto, da su krenuli bageri sa uklanjanjem površinskog humusnog sloja na jednoj parceli. kad smo izašli na teren, videli smo samo bagere, kamione, niko ništa nije znao ponovo, nit u lokalu, u lokalnoj samoupravi, nit u mesnoj zajednici. Pozvali smo inspekcije. Sljedeći dan dosta su ažurni bili iz pokrajinskog zavoda i u stvari iz sekretarijata, gde su izašli na teren, gde su utvrdili da ti ljudi koji su došli stvarno su došli na divlje, nisu imali nikakve papire i to se zaustavilo fizički, zaustavilo se sa eksploatacijom, mada su oni već napravili, narušili su to stanište. I posle je krenula borba sa institucijama, možemo slobodno da kažemo, ne sa samim investitorom, zato što jednostavno investitor je došao i radio je nešto za što nije imao nikakav papir, nikakav dokument, a nadležne inspekcijske službe uopšte nisu reagovali, u stvari izašle na teren da bi to uopšte isprečile da do toga i dođe.
Po nekoj logici stvari bi normalno trebalo da se obratimo lokalnoj samoupravi, odnosno inspekcijama. Ajde, malo smo, možemo da kažemo, zeznuli sistem. Mi smo se obratili u istom trenutku i lokalnim inspekcijama i pokrajinskim inspekcijama. Tad je još opština Kovačica imala građevinskog inspektora, znači građevinskoj inspekciji. Obratili smo se inspektoru za zaštitu životne sredine opštine Kovačica, ali u istom trenutku smo se obratili i pokrajinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine i pokrajinskoj građevinskoj inspekciji. Tako da, dok su ljudi iz Kovačice ovde izašli na teren, u istom trenutku ili bukvalno u nekoliko sati razlike su došli ljudi, inspektori iz pokrajine, koje su u stvari inspektori iz Kovačice trebali da pozovu, ali da mi budemo sigurni, mi smo pozvali jedne i druge. Relativno brzo je to zaustavljeno, ali je šteta već bila napravljena.
Jeste vi imali neke probleme za sve to vreme?
Naravno. I članovi samog ekološkog pokreta imali su i raznih poziva, a i direktnih je bilo premeštanja sa svog radnog mesta, premestite nas kroz neko drugo radno mesto. Bilo je i takvih ucena i pretnji, ali naravno to sad ko može da dokaže negde da je tako bilo, jednostavno moja reč protiv njihove. Kad se otkrilo šta se u stvari tu namerava da se dešava, podigli smo mesnu zajednicu, organizovao je sam Eko, bi organizovao u mesnoj zajednici zbor građana, gde su se odjednom pojavili i vlasnici te firme, nudili su neke nebuloze, pričali su svašta, naravno, obećavali, koji svuda takvi ljudi što obećavaju. Odlučili smo da organizujemo peticiju, da ljudi u Padini znaju uopšte o čemu se radi, zato što niko ništa nije znao, niko ništa nije nigde pričao. Organizovali smo peticiju gde nam je podršku izrazilo više od 55% punoletnih građana Padine. 2666 potpisa smo prikupili. Posle toga smo slali naravno primedbe za potrebu izrade studije o uticaju rudnika na životnu sredinu, gde nam je pokrajinski sekretarijat, to ne nama, nego je naložio investitoru da ta studija mora da se odradi. Posle kako su tu studiju odradili, tamo su bile stvarno iznešene mnogo netačnih informacija, korišćeni su materijali iz dve, tri studije koje apsolutno nemaju veze sa Padinom.
Vi ste na javnoj raspravi rekli da su podaci netačni i da su delovi prepisani.
I oni su nama u stvari bukvalno potvrdili tamo. Malo im je bilo nezgodno, ali su rekli pa kao dobro, to je samo mali deo, to što smo mi kopirali, kao studija ima koliko strana, kao morali smo, bukvalno su morali da popune neki format, neke strane. To je bilo onako baš uznemirujuće i mislim
da je... Nisu očekivali da ćete da ih uhvatite.
Verovatno nisu čekali ni da ćemo uopšte da čitamo i da ćemo doći sa tolikim primedbama i da ćemo uopšte bilo šta da radimo, zato što se verovatno tako radi, prosto čisto da odrade tu prezentaciju i to je to.
Pogrešni podaci o blizini samog rudnika, naseljenog mesta, a što je još gore, pogrešni podaci o daljini samog rudnika na samo vodoizvorište Padine, gde cela Padina koristi iz tih bunara pijaću vodu.
Došli smo do informacija i da se kompletno taj rudnik planira da se otvori u zoni sanitarne zaštite. To je bio jedan od glavnih argumenata koji smo koristili i na toj javnoj raspravi što se tiče te studije o uticaju. To je planirano da se kopa po tim nekim planovima njihovim do 17 metara u dubinu. Zato nema šanse tako nešto da se radi u zoni sanitarne zaštite. Tu bi bio ko zna kakav uticaj i, i atmosferskih voda i bilo čega na sam izvor vode u padini.
A i prašina?
A za prašinu to, mislim, ne moram da pričam. I ovako je problem sa prašinom kada nemamo rudnik, a još da se otvori površinski sloj zemlje i da počne da radi vetar, to bi bilo strašno. Još na 50 metara od naseljenih kuća, ne znam šta bi, kako bi ljudi tamo živjeli.
To što se tiče vetra, oni su utvrdili da u stvari vetar nema nekog specijalnog utica na nas kao meštane, pogotovo one koji su najbliži tamo.
Ako je zanemarljiv uticaj vetra, zašto imamo ovde već treću firmu koja diže svoj vetropark na veoma maloj udaljenosti od padine, u stvari i od samog rudnika?
Tako da se u tom trenutku nama negde rodila ta ideja da mi dokažemo da je vetar i tekako ovde prisutan i da je jak, ima uticaj, pogotovo kad je rudnik peska otvoren, iskop peska u pitanju. Tu smo u košavskom području, Košava duva konstantno 300 i ne znam koliko dana je stajalo. Tako da smo mi došli na tu ideju da demonstrativno pokažemo koliko u stvari ima vetra i tako je nastala ta Šarkanijada kao festival puštanja zmajeva, koja se te godine u stvari održava upravo tamo kod onog rudnika i ljudi su se super odazvali, oduševili su se, nama je bilo lepo. Tako da se to naravno posle i na zahtev samih ljudi koji su tu došli sa decom to nastavilo i preraslo u nešto onako već tradicionalno i nešto čime volimo da se bavimo, onako svake godine se radujemo tom festivalu. Dakle, rudnika nema, ali nam je posle svega ostala ta neka Šarkanijada, eto.
Moraju da se čitaju studije, u stvari moraju te studije da se izređuju profesionalno i takvi ljudi koji se time bave, ako ne rade to kako treba, treba da ostanu ili bez licence ili da se bave nečim drugim. Ekološki pokreti ne trebaju da se bave, kao što smo se i mi bavili dve godine sa tim rudnikom. Zašto? Bespotrebno je to sve bilo. Da je sistem funkcionisao, da su institucije izašle na teren i zaustavile, kaznile tog čovjeka koji je već napravio štetu, koji je već uništio taj pašnjak koji je tu koliko već godina. Znači, ne bi uopšte bilo potrebe za ekološkim pokretima da glume žandare ili da se zameraju sa nekim ljudima koji su došli, ne znam ni ja od kuda i ko su ti ljudi, kad vidimo i toliko hrabrosti da dođu tu sa mašinama, da se to radilo o pesku, šljunku ili bilo čemu. Znači, mora da postoje neka pravila. A kad takva pravila nemate, onda su ekološki pokreti jednostavno ostavljani sami sebi i jednostavno moraju da se bore, a sva ta borba prouzrokuje i privatnih problema i ne znaš kako da se sa time nosiš.
A kako je reagovao na kraju ovaj investitor kad je shvatio da neće moći da otvori rudnik?
Pa investitor je, što bi se reklo, još se javna rasprava nije ni ohladila, pozvao nas članove ekopa i rekao da odustaje od svega toga, što je jedna od retkih stvari koje je ispunio, odnosno da je tu parcelu prodao. Mi ne znamo čak ni kada je on kupio tu parcelu, verovatno je to planirano godinama unapred, međutim, uvidevši da smo mi izneli toliko primedbi koje su bile istinite i osnovane, video da nema šta više da traži tu i bukvalno je u istom trenutku. Ja mislim da je on odlučio još na početku našeg izlaganja prilikom javne rasprave da digne ruka svega toga.
Slušat ćete članove ekološkog pokreta Padina još za nekoliko minuta.
It's blue, so take your ones, your fifties, put your hundreds to your shoes. To my fans, you know I love you. To the top, we be charging. I'm not leaving till someone starts rocking. All the soldiers come back and start marching. And we see me self-selling in black market.
You say you love me, you say you love me, but you're never there for me, yeah.
Ekološki pokret Padina je za 10 godina postojanja već uradio mnogo za svoju zajednicu. U toku su i neki još ozbiljni projekti, a planovi su veliki.
Interesantno je to što se i sam taj rudnik nalazi u nekom našem projektu koji smo krenuli i 2 godine, u stvari godinu dana ranije. Zaštita naših dolina, Stepskih dolina, gde smo pre 5 godina pokrenuli inicijativu sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, gde smo ih pozvali, oni su izašli na teren, uvidjeli su vrednosti i krenuli su sa valorizacijom. Valorizacija je trajala nekih 4 godine što se tiče zavoda. Studija je završena prošle godine. Predata je od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Ministarstvu za zaštitu prirode u Beogradu, gde ta studija, kad je došla kod njih, objavljena je odmah, malte ne za 2-3 dana na njihovom sajtu. Kad se objavi na njihovom sajtu, odmah bi trebalo kao da se gleda i da se ponašaš prema tom području kao da je to već stvarno zaštićeno i da je specijalni rezervat stvarno zaštićen, da imaš gde da se obratiš. Međutim, u realnosti vidimo već malte ne polako će proći cela godina. Imali smo problema prijave i nezakonite seče stabala, u stvari narušavanja staništa zaštićenih vrsta, gde smo imali oranje pašnjaka, gde smo imali spaljivanje samog pašnjaka. Svaki od tih slučajeva ekološki pokret je prijavio inspektorima u opštini Kovačica, prijavio je pokrajinskom sekretarijatu, oni su prebacili na, izašli su u stvari policajci iz SUP-a iz Kovačice, ali jednostavno dolazimo do toga da sistem i posle završene studije i ako se studija nalazi u ministarstvu, da i dalje ne funkcioniše i da nemamo kome da se obratimo kad dođe do tih seča ili spaljivanja ili oranja, i dalje ne postoji sistem, ne postoji kod koga bi to trebalo da se obrati da bi se to sankcionisalo.
Zakonski kao postoji sve to u redu, ono, kad se objavi studija na sajtu, ono automatski počinje da se primenjuju zakoni kao da je to već proglašeno zaštićeno područje, samo to je, mislim, u teoriji, u praksi je taj problem što je to, nemamo adekvatni inspektora tu koji bi to sprovodili.
U ovom trenutku u opštini Kovačica postoji inspektor saobraćaja i postoji komunalni inspektor. Koliko imamo saznanja, inspektor za zaštitu životne sredine i građevinski inspektori dolaze po potrebi da nivo okruga, znači iz Pančeva. Sad mi nismo imali, kao ekološki pokret, nismo imali situaciju niti da se upoznamo, niti da dobijemo neki dopis od tih ljudi koji se bave branšom u kojoj smo, jel te, ekologijom, odnosno zaštitu životne sredine. Tako da, mislim, na jednu opštinu koja ima po poslednjem popisu, ali nekih 22.000 stanovnika, budući specijalni rezervat prirode, ovaj naš doline kod Padine, budući specijalni rezervat Potamišije, mislim da bi lokalna samouprava ozbiljno trebala da porazmisli o tome, ne samo zbog ova dva specijalna rezervata, nego generalno zbog svih stvari koje se dešavaju, a koje se, ne mogu da kažem, poturaju pod tepih, nego jednostavno ne postoji neka sprega nas kao ljudi na terenu, mi koji uslovno rečeno jurišamo na vetrenjače, i sistema koji bi to trebao da ne mora da sankcioniše, mislim, sankcije postoje zakonski propisane, ali da reaguje na te prijave, ne samo nas kao ekološkog pokreta i neke, pod navodnicima, ove žandare, nego jednostavno i na prijave ljudi. Znači, sami ljudi ne znaju gde da se obrate, pa se obraćaju nama. Mi realno svi imamo svoje porodice, svi imamo svoje poslove i ovo radimo samo iz ljubavi prema prirodi. U jednom trenutku to postaje, hajde da kažem, nije možda i pritisak, ali nije toliko pritisak koliko je to jednostavno, mi osjećamo nemoć. da se nama ljudi obraćaju bukvalno na dnevnom nivou ponekad. Evo sad kreće sezona žetve, pa će tu biti spaljivanje staništa, pa svašta nešto. I oni se obraćaju nama, a mi realno nemamo ingerenciju da rešavamo neke stvari. Mi nemamo tu moć. Mi možemo tu prijavu da prosledimo dalje ili da uputimo te ljude, ali mi u ovom trenutku nemamo ni gde da uputimo ljude gde da se obrate.
Ali vas to neće sprečiti da nastavite?
Ha, ja mislim da su stvari o kojima smo pričali danas bile mnogo ozbiljnije, pa nas nisu pokolebale, pa su ti problemi koje smo imali, naše neke planirane aktivnosti potisnule za neke 2-3 godine, tako da ne vidim u nekoj bližoj, a Boga mi ni daljoj budućnosti, da ćemo mi da odustanemo od nekih svojih zacrtanih ciljeva u glavi.
Naredni planovi smo već i krenuli sa time, što se tiče nelegalnih deponija koje se nalaze u samom specijalnom rezervatu. Imamo ih otprilike po nekom popisu nekih 14. Imamo jednu veliku gde je po nekoj odluci ili po nekom dogovoru mesna zajednica odlučila da na nekoj parceli odlaže građevinski otpad. Naravno, tamo se ne odlaže samo građevinski otpad, nego se odlaže sve redom. I Ekološki pokret je prošle godine krenuo sa projektom ekološkog dvorišta, u stvari separacije i reciklaž. Na početku smo tog projekta, cilj je da se što više ljudi edukuje. Krenuli smo i u stvari podržali smo osnovnu školu u Padini koja stvarno dobro i zalažu se za reciklažu, skupljaju papir, skupljaju limenke, staklo. Krenuli smo prošle godine isto i sa skupljanjem baterija da bi se što više podigla svest mladih, pa jednostavno računamo to da nismo ovde mandatno kao neki drugi, da smo tu da ostanemo na duže vreme. Pa ćemo i da vidimo i plod toga kad ti klinci malo odrastu, samo je to što moraš konstantno da radiš s njima svake godine i da jednostavno ponovo pokreneš ili lokalnu samoupravu ili mesto zajednice u Padini, da vide jednostavno potrebu za separacijom, da vide potrebu za ekološkim dvorištima ili već kako god se to bude zvalo, drugačije ne vidimo rešenje.
Da ne bude da samo da radimo i da živimo sa problemima, nismo pomenuli jedan projekat koji evo, traje već neka 2-3 meseca i trajaće tokom cele ove godine i početkom sledeće godine. Kroz poziv aktivne zajednice smo odobreni nam je projekat koji se zove Moć edukovane zajednice. Krenuli smo već sa edukacijom klinaca, osnovaca 4., 5., 6. i 7. razred, gde smo imali piknik, radionice, kako god da to nazovemo, gde smo klinici izveli u prirodu taj budući specijalni rezervat, gde su koleginice njima pričale. Priča je počela sa lepim stvarima, sa biodiverzitetom, da bi se na kraju taj ceo piknik, ta cela šetnja kroz prirodu završila upravo na toj pominjanoj deponiji. Dalje faze projekta su da, odnosno, se ne zaustavimo na edukaciji samo te dece, nego sledeća faza je da edukujemo omladince koji bukvalno bulje u telefone, Instagram i ostalo, lajkuju, šeruju. Znači, sledeća faza je da, ne mogu da kažem, ali reći ću da jurišamo na te omladince. Na kraju je u planu da se štampa neki informator koji će biti podeljen na sve adrese, tako da ćemo bukvalno da targetiramo, kao ranije što je bio politički zabavnik, od 7 do 77 sve.
Imamo projekat koji smo započeli s tim što malo sporije se odvija, to je projekat monitoringa kvaliteta vazduha. Pošto je ovo ipak selo, zimi je problem što loži se sve i svašta, tako da ponekad zimi su takvi dani, to jest više noći, da ne može da se diše. Ove zime imali smo aktivnih nekoliko senzora, tako da možemo da kažemo da smo u nekim danima premašili bor sa kvalitetom vazduha, no normalno negativno smislu. Znači, planu je da pokrijemo celo selo, a i da se proširimo i na neka druga. Uglavnom, građani mogu da prate kako je stanje, može tačno da se vidi kojim danima, u koliko sati počinje da se menja taj kvalitet, da se narušava kvalitet vazduha i isto tako nešto zanimljivo.
A kako na vas gleda lokalna samouprava? Kao na remetilački faktor ili kao na partner?
Lokalna samouprava na nas gleda kao na problem. Ne gleda na to da bi mogli da ponudimo neko rešenje, što nije dobro, zato što imamo u interesu i naravno i moramo da sarađujemo. Niti ekološko dvorište, niti specijalni rezervat, niti borba protiv peska, niti borba protiv nekog trećeg. Ne može ekološki pokret da radi sam. Ekološki pokret uvek je obratio se i kad je neki problem idemo od najnižeg, obraćamo se. Ali mora zajedno da se rešava. Mora i mesta zajednica, mora i opština Kovačica, moraju i ljudi i ekološki pokret i svi zajedno da rade da bi mogli da budu neki rezultati. Sami da radimo ili sami oni da rade i ljudi neće moći ništa da urade. Samo što to ljudi na nekim pozicijama ne mogu da prepoznaju i ne vide, u stvari nemaju možda interes.
Bili su ovo članovi ekološkog pokreta Padina, Jaroslav Pokoracki, Mirko Bilek, Blažena Pavela, Božena Pavela i Paljo Sampor. Inače, ekološki pokret Padina je jedan od dobitnika Zelenog lista za prošlu godinu, koji dodeljuju Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. I moja najtoplija preporuka, ako vas put nanese kroz Padinu, obavezno svratite.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic.
Eko.
Znamo se. Znamo da Užičani skraćuju svaku reč, ali dugo pričaju svi komplet. Znamo da je Sremcima sve ravno dok imaju brda neta. Novi Pazar uvek uživa u novim ponudama, a Šabac u raznim inostranim pozivima. Znamo da Srbiji treba najbolja pokrivenost, internet bez granica i vrhunske digitalne usluge. MTS zna šta vam treba. Zato što najveći broj ljudi u Srbiji koristi MTS mrežu. MTS, tvoj svet.
Disney fantazija uživo. Beogradska filharmonija vas poziva na veliki koncert na otvorenom, povodom 100 godišnjice orkestra. Nedelja, 2. jul u 20.30. Ulaz je slobodan. Dobrodošli na veliki muzički piknik na Ušću.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Ivana Bašičević-Antić, direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini.
U organizaciji Privredne komore Srbije i Ivane Putnik održan je festival cirkularne ekonomije na Cvetnom trgu u Beogradu. Posetioci su mogli da kupe i razmene igračke na dečjem buvljaku, čuju interesantne ideje na mini sajmu inovativnih cirkularnih rešenja, učestvuju u ekokvizu i igraju neku od ekoloških igara koje su osmislili najuspešniji Klimaton studentski timovi iz Niša, Vranja i Beograda. Veliku ulogu u organizaciji i učestvovanju imao je i Klimaton Beograd. Siniša Rudan.
Festival cirkularne ekonomije na kome se danas nalazimo je u organizaciji Privredne komore Srbije. To je nastavak samita cirkularne ekonomije gde su stručnjaci iz regiona razmenili i iskustva i ponudili i načine razvoja i finansiranja preduzeća, malih, velikih udruženja koji se nalaze ovdje sa nama, da bi sve ovo se na neki način postalo evo praktično što vidimo oko nas. Imamo punktove ovdje gdje su izlagači od najmanjih do najvećih i predstavljaju proizvode, ideje i edukaciju koji promovišu cirkularnu ekonomiju, zaštitu životne sredine, održivi razvoj. I evo ovdje mi iz Klimatona Beograd imamo, ajde, teško je reći koji je ovdje najslađi punkt, ali svakako je naš jedan od najšarenijih. I sa nama se nalazi ovdje 4 tima, znači 3 prvonagrađena tima koji su u Klimatonu prošle godine osvojili prva mesta u izazovu. Pričali smo u ovoj emisiji upravo o tome, a sada vidimo gdje su ti timovi. Izazov je bio osmisli, kreiraj eko igru, eko klimatsku igru i edukuj. I nekoliko mjeseci kasnije, 3 igre i 4. tim se priključio borci za 4. mjesto. Napravljene su, 2 su odigrane, ovdje mališani su se zabavljali, mogli smo to da vidimo koliko su uživali učeći o prirodi, gdje od malena su faktički utisnuli taj sistem vrednosti, zavoleli i nastavili onda svojim životom, da bi jednog dana bili ti preduzeti u cirkularnoj ekonomiji, nadamo se. A sa druge strane imamo timove koji su predstavili ovdje igre poput Grinopolija koje će tek da se igraju. I mi smo evo iz Klimatona kao organizatori napravili male kartice, mi zovemo ekolizaljke, odnosno ekoklimatske priče, gdje su mogli da izaberu svoju misiju, pa su se povezali sa tom misijom, sa radionicama ovdje, gdje su radili sve to. Tako da je to priča koja je, evo, nakon niz mjeseci zaživjela. Klimaton je od ideja u novembru došao do gotovih rješenja. Radit će se i dalje, a nadamo se još narednom festivalu, eto i to da pomenemo, na jesen u Deliblatskoj peščari, ako bude sve kako treba. U Bojama Ruja planiramo već da radimo o tome ili nekom drugom festivalu.
Tim Divergenca Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Ocek Vranje na posljednjem Klimatonu sa svojom ekološkom igrom osvojio je 2. mesto. I evo kako izgleda kada se stvarno zaigra igrica ekoklimatska kocka.
Ko će sad sledeći da baca kocku? Ajde, naša drugarica. 3, 4. Ponovo nam se pojavila ova sličica i to je šta?
Bašta, bravo. Hajde, Mico, pitaj nešto našu drugaricu.
Šta misliš, da li drveće zagađuje naš vazduh?
Bravo! Bravo za tačan odgovor. Hajde, naš drug sad će da baca kocku. A mi ostajem u ovom položaju.
Opa!
Opa. Ajde, ti nama postavi jedno pitanje.
Akvarija može opet da radi.
Može da radi, može. Bravo. Aha, šta je
na ovoj sličici?
Vode i u nju su bacali smećar. To je štetno za prirodu.
Bravo. Ajde sad, ko je prvi bacao kocku, moj drug? Bravo. Ajde, ti sada nas nešto pitaš. Nešto što te zanima.
Zanima me u šta može da se pretvori otpad kad se reciklira.
Pa sve zavisi šta želiš da recikliraš. Naprimer, novinski papir može da se reciklira 7 puta, a materijal koji je, naprimer, obojen nekim bojama, masnim bojama, uljima, on se ne može reciklirati. Takođe, staklo se može reciklirati, plastika takođe, sve zavisi koliko je gusta plastika. Ali se sve može danas reciklirati ako ga pravilno odlažemo. Šta smo dobili?
Natrpane kante za smeće i onda nisu mogli da stave, pa su onda svi nabacali dole.
I jel misliš da je ovako u redu da se odlaže svo smeće van kante?
Ne.
Jel znaš da treba da se otpad reciklira?
Da.
Bravo! Bravo. Možeš da ustaneš.
Idemo dalje. Da će
nam... Na festivalu cirkularne ekonomije igrala se i igra Baci me ako znaš, ekipe koja je osvojila 4. mesto na prošlom klimatonu. To su studentkinje Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija iz Niša, Milica Vasić, Mima Đorđević i Jelisaveta Milutinović. Njihov tim se zove Najsa.
Tamo nekog otpada koji ne treba da bude tu.
Ja sam sreo uvek.
Ti si sreo uvek. I šta misliš, gde to treba da stavimo?
U kantu za đubre.
Bravo.
Slušajte sada, slušajte tetu. Ko će, šta ona kaže?
Da li znate gde to smeće može da završi posle?
Aha.
Može, naravno. Da li znate možda još negde, da li može da se koristi ponovo? Može. Kaži.
Može da se koristi za igračke.
Može, naravno. Staru igračku možeš da koristiš ili da daš nekome drugome. To je kao ponovna upotreba, bravo. Da li, na primer, jabuku kada pojedeš? Da li je baciš ili šta radiš? Šta možeš da radiš s njom?
Onako je bacimo, ponta džubetari uzmu, onda nešto, ovde neće
da... Da li znaš šta možemo drugo da radimo sa jabukom? Možemo da nahranimo biljku.
Možemo da stavimo novo drve će od jabuke.
Može, može. Tako je, može da koristi jabuka da se džubri, da se ohrani to novo drvo. Sada ćemo ovako da vam podelimo kartice, pošto malo imamo kišicu. Delimo vam par kartica. Idete, krećete se zajedno. Vi ste u jednom timu, tako? Vi ste drugi tim. Vi treba da odložite na pravilna mesta ove, nazovimo, ovo smeće koje vam damo.
Imate ove kante.
Imate oznake na kantama. Ovo bi značilo običan komunalni otpad.
Sve što se ne reciklira.
Sve što se ne reciklira, što nema što...
Ove što se reciklira.
Možemo, naravno.
Igra je tako sjajna. Da smo mi kao organizatori podstakli tim da zapravo radi na igri, uključili smo mentore da im pomažu i devojke danas predstavljaju svoju igru. Znači, neko ko nije osvojio nagradu, ali imao jako veliku želju da doprinese na taj način, kao što je nama i slogan, mladi uče mlađe, da zavole zapravo planetu, da zavole živi svet oko sebe i da samim tim malo paze gde bacaju otpad.
Naš tim se zove Najsa, simbolično pošto je Niš Najs, naravno. Mi smo smislili igricu koja uči decu kako da, kažemo, pametno selektuju otpad, odnosno kako da oni nauče gde taj otpad posle može da završi, šta je bolje za našu planetu, jete, kako bi manje zagađivali. To je osmišljeno tako da deca mogu da se kreću i da imaju ograničeno vreme i da se druže u timovima, podstičemo i taj neki timski duh kroz to.
Kako se zove igra i kako izgleda? Kako videla sam tu neke kartice?
Igra se zove Baci me ako znaš. Na karticama su predmeti koje selektujemo. Imamo određene kutije koje predstavljaju kante, odnosno gde tačno treba da se selektuje otpad. Imamo polja koje su sa simbolima isti kao sa ovih kutija. odnosno kanti. Za određeno vreme treba da selektuju taj otpad, naravno bacaju kockicu, onda kreću se po tim poljima, u zavisnosti gde stanu, koji simbol imaju, biraju koju će karticu gde da stave.
Malo pre krenula igra, igrala su se deca, to je predškolski uzrast, uglavnom i ono osnovno školski do četvrtog.
Prvi razred, tako. Da.
Od 6 do 8 godina pretežno.
Kako su pokazali?
Pa dobro, mnogo bolje nego što smo mislili, zato što imaju i to predznanje. Očigledno su ih roditelji vrlo dobro naučili. I baš nam se sviđa zato što su i bez da ih mi podstičemo znali upravo gde da bace koji otpad i čak su nam davali ideje šta sve može, na primjer, ponovo da se upotrebi.
Niš se pokazao, ima ovde raznih, evo, upoznala sam Miloša, vi dolazite iz Niša, čitam tako na društvenim mrežama isto neke sjajne ideje koje stižu iz Niša.
Da, 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 pa zato što u Nišu nije toliko podignuta svest o ekologiji, to tek kreće da se razvija, nemamo ni toliko, nije ni industrija razvijena u tom smeru i zato se mladi sad pokreću po tom pitanju iz tog kraja, jer baš zbog toga možda mi budemo ti prvi ljudi koji nešto učine u tom delu Srbije, za bolju Srbiju.
Kakva vam je atmosfera na fakultetu u tom smislu? Mislim, šta je vas u stvari podstaklo da nešto radite drugačije?
Generalno, profesori, mi imamo neku dobru komunikaciju i usmerili su nas na ovo takmičenje. Mi smo se prijavile, razvijale ideju i evo nas posle 7 ili 8 meseci ovde sa tehnički gotovom igricom.
Ovo nije prvo takmičenje gde smo se mi prijavile da učestvujemo volonterski. Prijavljivali smo se na još drugih takmičenja. Da, sa profesorima je lepa saradnja, otvorena. Podstičemo jedni druge, bukvalno oni nas uče o tome i mi njima dajemo motivaciju da oni nas uče još više. Skroz je opušteno i kogod želi da upiše, preporuka je zaštita životne sredine, jer stvarno je super smer, ima svega, nije samo zaštita, ima stvarno to puno toga da se čuje i da se nauči. Mogu da kažem da smo mi svesni da nismo još sve naučili, da to naravno uvek ima svega.
I dalje igrica će da živi, imaće svoj život?
Pa da, pokušavamo da ih uvedemo i pokažemo vrtićima i školama i nadamo se da će škole same hteti da ubace našu igru kao deo nekog časa ili slobodne nastave.
Por causa de você bate o meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Mas você quase não me olha, mas eu olho pra você.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora.
Você não me diz nada, mas eu digo pra você.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora.
Srednjoškolci iz Niša osmislili su kocku za supu po mnogo čemu drugačiju i zdraviju od postojećih. Sa prednostima svog proizvoda upoznaće vas Miloš Tošev.
NeFood je učenička kompanija koju je napravio, da kažem, pet učenika iz ugostiteljsko-turističke škole. Svaki učenik je menadžer, ja sam menadžer financija i danas sam došao u Beograd da vidim da li je neko zainteresovan da investira u našu kocku, da bi ona krenula da se proizvodi i da se nađe na tržištu. Tokom inketiranja mi smo zaključili da je nenormalna zainteresovanost za kupovinu kocke, zato što je jeftinija od konkurencije, a pritom je u njoj sve zdravo, dakle nema zaslađivača, pojačivača ukusa, emulgatora, ništa toga. Dakle, samo postoji so koja je tu da se ta kocka dehidrira i tu nam je pomogao Jumis, on je naš partner. Pomogao nam je Mašinski fakultet u Nišu, sa njim smo izgradili ove kutice za kockicu za supu. Pomogao nam je Tehnički fakultet u Leskovcu, sa njima smo kontrolu proizvoda odradili, da je ta kocka ispravna. Dodali su nam par saveta vezano za cirkularnu ekonomiju.
A i ta ambalaža je od recikliranog materijala?
Ta ambalaža dodatno doprinosi očuvanju životne sredine, jer mislim da ne bi bilo poente, kompletno ceo asortiman tog proizvoda je pogodan za životnu sredinu oko nas. Takođe smo sarađivali sa Gala Produkt, od njih smo uzimali tropšar, grep i bundeve, koji je jednostavno zaštitni znak našeg preduzeća, naše kocke. Da nije toga, dakle, ne bi naš proizvod se istakao. On je, da kažem, dosta drugačiji, ne postoji takav proizvod na tržištu, zato što mi uzimamo trop koji se inače baca. Trop je ostatak. Kada se prave sokovi ili bilo šta drugo, mi ne koristimo onaj deo šargarepe, onaj zeleni, on se baca. Kada se baci, može da izazove efekat staklene bašte i to baš i nije pogodno za životnu sredinu, budući da se baci oko 770.000 tona hrane u Srbiji na godišnjem nivou. Ali taj trop je izuzetno zdrav za čoveka, tu ima najviše minerala, proteina, hranljivih sastojaka i kada se ubaci u kocku za supu mi ne moramo da dodajemo nikakve poboljšivače ukusa, dakle tu imamo samo celer, prazi crni luk, paškanat, lovorov list, šargrepu i bundevu.
A kako ste došli na tu ideju?
Na tu ideju je došao jedan top menadžer, dakle Vuk iz naše kompanije. Imali smo jedan sastanak.
Isto srednjoškolac?
Isto, da, srednjoškolac. On je čak i mlađi od mene, ja sam upravo završio srednju školu. On je, ja mislim, druge godine, da ne širim dezinformacije, on je malo mlađi od mene. Ali da, on je smislio proizvod, ideju, ime je smislio Momčilo Mitrović, on je isto menadžer prodaje, on je moje godište. Ovo imamo dva proizvoda, jedan koji smo sami napravili, njemu je rok trajanja 7 dana, preporučuje se za bebe, ali kako za bebe, tako i za sve ljude mogu svi da ga koriste, ali bebe su, da kažemo, glavna ciljna grupa, odnosno majke koje žele da ishranu svog deteta dovedu na zdrav nivo. I imamo i još jedan proizvod koji je isti taj, samo dehidriran. On je malo manji zato što je osušen, sva voda izbačena iz njega i on ima malo soli, tako da svakako mogu da ga koriste i dijabetičari i ljudi sa srčanim problemima.
Znači, vi imate kocku za supu, imate to nešto dehidrirano, što onda, kako se to koristi? To se isto je kocka, stavi se isto u jelo. A ovo što je za bebe?
To je isto, dakle, to je isti proizvod, samo i ovaj dehidriran, ovaj nije. Isti je način pripreme, dakle, doda se u vodu, obično je to 1 litar vode, odnosno 4 porcije. Dakle, doda se u vodu, rastvori se i može da se doda piletina, teletina, šta god vi želeli, ali može i da se konzumira ovako. Dakle, kad smo imali štand i kad smo delili ljudima, bukvalno pola ljudi je samo htelo da proba samo kocku za supu, da vidi kakva je supa sama po sebi, bez ikakvih dodataka sa strane. Nijedan naš proizvod nije prskan, odnosno sve je zdravo i mi apelujemo na to, jer mislim da je krajnje vreme da se ljudi uzmu u pamet i da krenemo da kako radimo na sebi, da sebe čuvamo, da koristimo zdravu hranu, da tako i i okolinu oko nas štitimo, jer čovek je deo zemlje i mnogo ima sličnosti između nas, jer na zemlji 70% vode, kao i u našem telu, ima mnogo sličnosti između zemlje, i ako zagađujemo zemlju oko sebe, ako vazduh nije čist, ako voda nije čista, samim tim nismo ni mi, tako da ako krenemo od nas i da nas zdravo hranimo, tako ćemo i zemlju oko nas da štitimo.
Kako su reagovali nastavnici u školi?
Pa, nastavnici u školi, odnosno mentori, su nam dosta pomogli. Dakle, oni kada su čuli našu ideju, rekli su nam da se takmičimo dalje, da širimo proizvoda. Bukvalno su svi saznali, sve televizije, radio stanice, portali, i bili su nam podrška. Dakle, kad god neko nije verovao ili nas ismejavao zbog toga što mi tako mali učenička kompanija misli da može da pokrene tako nešto, uvek su nas bodrili i možda ne bi ni bili tu da nije njih. Uvek su nam bili vetar u leđe, tako da pozdrav za njih.
A roditelji?
Roditelji, naravno, oni su najponosniji, kako ne bi, kada se tako neko malo istakne, šta da kažem, pozdrav za njih.
A jeste li zaštitili taj proizvod? Kako to ide, mislim, da neko sad ne uzme vašu ideju?
To treba da se patentira, taj proizvod, dakle da neko drugi ne bi ukrao, da kažem, tu ideju i onda da proizvodi i onda da prodaje. Patentirat ćemo proizvod, trebalo bi da već jesmo, i treba da se ozvaniči kompanija da više nije učenička, nego da bude prava kompanija, i onda ćemo da baš proizvodimo. Proizvodi se u školi, škola je tehnički opremljena za proizvodnju kocke, i na njoj rade učenici koji su na praksi u školi, tako da mi nemamo nikakvih troškova, sem troškove ambalaže, i Tropi Bundevu nabavljamo besplatno, dakle od naših Gala Produkt, to je naš partner, i oni inače bacaju to, tako da kad ne bi bacili, bolje da daju nama, da mi to iskoristimo i da poboljšamo privredu ove zemlje. Tako da imamo male troškove, ali to sve se nakupi i onda trebamo nekog ko će da nas pogura, da nam plati to na početku, dok se mi ne uigramo, dok ta prodaja ne krene. Ali zainteresovanost je ogromna, dakle, i penzioneri i deca, mala, kako mala, tako i bebe, majke, bukvalno ljudi koji paze na svoju ishranu, vegani, oni koji hoće da vode zdrav život, da treniraju, za svakog. Ne postoji čovek koji ne bi odabrao našu kocku za zubu.
Eto, lepo je i optimistično znati koliko mlade, predivne pameti imamo, samo da ih pustimo neka rade. Ako ne možemo da im pomognemo, bar da im ne odmognemo. Da se sklonimo sa strane i uživamo. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.